Woodo Washington DC.
18h na Kinshasa mpe Brazzaville, 19h na Bunia na province ya Ituri. Pourquoi est là mon peboye bola mon abino banso na masolo na biso sango ya mokili lelo. Basango na biso na Lingala na la voix de l'Amérique, The Voice of America, Woodo Washington DC. Sango ya mokili lelo epesa melibino na Marius Muhunga na lisalisi ya Edi Isango. Fatuma Kalala Alimasi na Nick Ivanov bazali bongo onzela ya masini. Bwo ka basango to melibino lelo. Banzoto ya batuminei bakufi bakufa bimonani na cheferie ya Walese Vankutu Nandelo kati na province ya Nord Kivu pe Ituri.
Après corps ya la population civile batuba découvrir ango pe ezana mutu oyo atechapa ki na ba ADF ne ayaki kopesa ba population information wana.
Na Kinshasa mateya mpona bapanzi sango na mai matali komibatela na bokono ya ndenge na ndenge bozali kosalema na village Venus.
Ah, mayanga ni oyo tobengaki nde ba journaliste bao bauti de ba province na bao ya yawa na Kinshasa formation ya ba professionnels de médias sur la poche in santé.
Toko kende pe na pointe noire na Congo Brazzaville epai wapi ntalo ya saki ya ciment emati makasi bomati boye bozali kopesa mpasi mingi na bazali kotonga.
Depuis au moins une semaine, le prix à ciment est augmenté dans la ville. Donc, la pointe noire, on a ciment à 3 800, 4 000 au lieu de 3 500.
Les lotos ali mokolo mwa mitano, vendredi, lokola mikolo miso mwa mitano, toko suki sa masolo na biso na masolo na biso na kombo ya Bozindo. Lelo na masolo na biso e Bozindo, Edi Isango ayambi po na biso molobeli ya bayi M23 na kombo ya Willy Ngomba. Tala basango kitoko tomemeli bino lelo, toko landa nyonso wana kalate na bulai kasisika, to landa na ino basango na biso na mokuse na Edi Isango.
Nipingali ya boko bakambi ya bokengi ya Etats-Unis di Elizali na mubembo na ekolo Kongo Demokratiki li kutani na ministre wa yambo Jean-Michel Samalukonde pe bakonzi basusu ya mboka eye. Ezali bongo mopesi toli molandi ya bokengi na Etats-Unis Dalip Singh elongo na directeur principal ya Conseil National ya bokengi po na Afrika Dana Banks pe sous-secrétaire adjoint ya Mambima Afrika Emi Omen. Basololi na Samalukonde na ndenge ya kukela nzela ya kupesa makambo masengeli mpe ya mpiko mpe po na boyokani bonene liboso ya nkokoso ya klima pe na COVID-19. Bayi Amerika bakutanaki yambo na mukambi ya sika ya seni misala ya maponami na RDC Deni Kadima mpe basololi po na mayimatali ntina ya kobongisa maponami mansomi sembo pe po na bato banso na 2023. Bayi Etats-Unis balobi bandimi makasi mazali kosalema na RDC po na demokrasi pe balaki kopesa maboko na mabongisi maponami makoya. Martin Fayulu moko na bakambi ya Lamuka pe mutambwisi ya Lingomba SID ya komina lisala na ituka ya Mongala epai wapi ya sali mitingi ayambami na bitulu kuna bato uto libanda lya mpepo kino esika ya bokuta ni boye alobeli ndenge azali kumuna botamboli ya ekolo mpepo na maponami makoya na 2023. Greffier Jules Ngoy ya tribunal ya commerce tu ya Mumbungu ya Kinshasa Gombe oyu akangamaki na kufundama na kutinda mukanda ya lukuta ya mutindu mpekisi ba kompanyi ya telekomunikasyon kozwa mpako ibengami ram atikami sango yango epesami na bayi société civile. Jules Ngoy atikami uto mpokwa ya lobi loleki bukangami na ye bumemaki nungu nungu mingi kasi kino sika pole pesamite soki mokano ya kopekisa ba kompanyi ya telekomunikasyon mutinda makite na tribunal ya commerce bakambi ya tribunal eye bakopesa pole mikolo mikoya. Mbula materi ya Rwanda esakoli ete zali kufungula ndelo na yango na Uganda na mboka Gatuna le 31 janvier 2022. Bikolo mibale bizalaki na matata na kufunda na kako luka komisa la mabe. Uganda ekangaka kutu ataba soda ba Rwanda pe salaka sendenge moko mibu mileki kasi kati na mposo mibale eleki ba tinda na maki ba konzi ya Bokengi na ngambo moko pe mosusu pe bakutana ki na ba konzi ya bikolo mibale. Moussa Faki Mahamat, president ya commission ya Union Africaine alobi a pesi lusaku na lisakoli ya bofungoli ya ndelo eye. Akomi na compte Twitter ete ezali Bokengi liboso na makasi mboka mibale miye mizali nzinga nzinga bisali na buyukani na yango. Kateli ya busambi sami ya bobumi ya ba expert babali ya ONU na 2017 na Kasai kopesa ma lobby mokolo mwamposo kolanda misala mia simbu ya ba Sudan ya ekolo Kongo demokratika. Ministère public esengaki le 30 novembre et tumbu ya liwa po na basambi tuku mitano na moko na bato tuku mitano na mini bazalaki kosamba baike na bafunda miba kima. Basambi sami pou na bobumi ya Zaidan Katala ya Suède na Mui Amerika Michael Sharp ezali pou na bobumi ya misala ya badongolo meso mbeba ya bitumba pe bokoti na misala ya botomboki. Matata na Ukraine, Emmanuel Macron mokonzi ya France na Vladimir Poutine ya Russie bandimi ete bokitisi matata bozali litumba bakonzi babale basololi lelo.
Merci Mingi Eti Sango pona ba Sango na biso na ba Sango na biso na mokuse na Lingala bozali kolanda Sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Banzoto ya batomi nei bakufa bimonani na cheferi ya Walese Vunkutu oezali na ndelo kati na province ya Nord Kivu mpe ya Ituri. Moimboka moko oya kangemaki maboko madongolo miso ya ADF utomposo moko auti kotikama na bokasi ya mapinga ya ekolo Uganda. Tolanda bulai na Erikas Mwisi.
Nzoto yango esili kobeba makasi asakoli Christophe Munyanderu mbokambi ya Lingomba ya makoki mabomoto CRDH na teritori ya Irumu. Abaki siete ba imboka baye bakangema kisinga na ba ADF liboso ya kubabo mabango. Tuyuka Christophe Munyanderu.
Dekuvrera ki koro minei ya ba population civile paske muna wana ya ADF abumaki batukuna na date ya le 23 na le 25 donc eza kaka journée donc eza ba ebendo batu bazo azoe kuvire kaka na kati ya babilanga na bango paske monguna azwaki ba population kusha kenda na bango na zamba aloro atre kore ya ba population civile batu ba dekuvira tango pe eza na mutu oyo atechapaki na mbuka ya ba ADF nde ayaki kopesa ba population information wana.
Mukambi ya CRDH Mokambi ya CRDH abiangi mapinga ekolo Kongo Demokratike kosilisa badongolo miso ADF mpo ete tozali na etat de siège. Afundi mpe mapinga ekolo Kongo kozanga kolandela ba alerte ya population. Toyoka lisusu Christophe Munyanderu.
Ya liboso paske na ba position ya munduna ADF eza kaka pene na ba position ya FRDC. Eloko opiso toka mwa. Eza kaka ba komanda ya place ba zalaki na information me mwaewe ya kolandela munguna nezo tika bango bazo boya kolandela munguna paske ba population bazo kufa epurta ba konzi amboka ba makumama ekolo ba komanda ya place ba zalaki na ba information.
Jules Ngongo, molobeli ya mapinga ekolo Kongo Demokratike na Ituri apameli lolenge ba imboka nzike basala ka ba alerte na ba rezo sosyo. Tolanda lieutenant Jules Ngongo.
Bisto se nga zaete, basa la ba alerte na ba media te. Basi tangu yo sali alerte na media, ozali pa informe na moto oya batami monguna, na ba e bazali ko kolabore na bango, bako sala nini? Bako yeli sa bango te boke batoe kiboy. Deza ope monguna maele, ne ma lolenge yango ya maele obito lo baka den, avec intelligence pour arriver à une victoire finale. Ne biso to loka consideration nyonzo paske tozali ba magicien te poto kanga poto bunda to bunda kakaka na mai euta sa information to renseignement o euta kana kati ya population paske monguna alala kana population alamuka kana population asomba kabiloko na population ateka kabiloko na population
Molobeli ya mapinga ekolo Congo démocratique ou etuka Ituri alobie te ba ADF bazali ko beta mana territoire ya Irumu. Jules Ngongo Chikudi abiangi ba kongole banso kozala nsima na mapinga ekolo.
Tozali kosala mosala na migration ya en profondeur et tozali ko continuer à contrôler ba véhicules ko sécuriser de plus en plus. De là pour être à ta lolenge kani ba population na biso bazala na pasité ya batomboki wana tozali kosenga moko na mokolo ete batu bayeba ete société civile to bato nyonso bazali na bitumba te contre la république mais banguna nde bazali na bitumba contre la république
lelo territoire ya Irumu mpe ya Beni bizali kotungisama mingi na ba ADF bakati bilanga bakota kalisusu te na bilanga na bango utai ngumba Beni Erikas Mwisi pour la VOA Afrique.
Merci mingi Erikas Mwisi. Na Kinshasa mateya mpona bapanzi sango na mayi matali komi batela na bokono ya ndenge na ndenge bozali kosalema na village Venus Hotel na commune ya Ntsele na bokasi ya ONG Breakthrough Action tolanda bolayi uto Kinshasa na Christophe Yoka.
Bapanzi sango ya bituka biso bia Congo bia demokratike ya basangani bongo na ingumba Kinshasa pona kozwa mate ya mayi matali bokolongwanu bwanzoto. Tolanda moko ya bapanzi sango oyo andimaki koyanola na mituna mia biso.
Bamoni ete ya mbote bayebisa bato tope bayimboka litomba ndenge nini moto nyonso akoki komi implike asangana mpona kotombola maboko na makoki tope pasi oyo ekomaka na kati ya libota. Ezala bobele te likambo ya minganga, le ezala likambo ya mboka mobimba. Tozwa lisusu nzebi mosusu ndenge nini tokoki kopanza sango wana na oyo etali makambo ya kolongoni ya nzoto.
Ndeko Mathieu Mnjibu oyo azali moko ya babongisi mate ya mana mabapanzi sango. Pona mayi matali bokolongoni bwa nzoto ayebisi biso ntina ya mateya pe ntina baponaki kaka bapanzi sango.
Mayangani oyo tobengaki nde ba journaliste baoyo bauti ba province na baoyo ya awa na Kinshasa formation ya ba professionnels de media sur l'approche in santé nde yango wana to bayaki pour ke ebandaki déjà depuis mercredi. Bongo kende aussi là samedi azala na azwa information il faut tout le kila ba kanu oyo ya kolekisa information ba ndeko na biso bapanzi sango eza canal par lequel tokoki kolekisa kopanza sango wana oyo etali makolo soki tolingi ki to résoudre problème ya santé to résoudre problème oyo ya ba ya mabukuno ezo ya lokola COVID il faut ba professionnels des médias bazala na information na oyo fiable ba kuti ko transmettre na population. C'est pourquoi na approche wana tolobi approche in santé ezaki mutu nyonso ou bien professionnel nyonso ou bien secteur nyonso ya vie ya mutu to sangana ba médecin ya humain ba médecin vétérinaire ba minganga ba infirmier ba pharmacien ba médecin vétérinaire na mutu nyonso yo akoki kopesa ko influencer ko trouver solution.
Toko simba ete ONG Brick Trunk Action eyeiko pesa maboko na ekolo Congo Démocratique na lisungi ya ISAID na mayematali bokolongo nu bwanzoto Christophe Yoka pona VOA.
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sangwa mokili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Na pointe noire na Congo Brazzaville ntalo ya saki ya ciment et mati makasi bomati boye bozali kotungisa makasi batongi bandako ya sika pe basali misala ya botongi. Tona na basango ina bolayi ou to pointe noire na Ferrand Onyebu.
Mikolo mileke saki ya sima izalaka koteka manatalo ya 3500 francs CFA, kasi bolelo talo yango mosili kubuta na 4000 francs CFA. Kulandisa ma mopiko lwa basaki tuku mibale, toton yoko mozalaki koteka manatalo 70000 francs CFA mobuti na 80000 francs CFA. Ote yabi kuki lwa bote kisi sima yango, ikuki komona na misu mawa yabo buti talo mona, Ute bango moko ba tekisi ba yebi nini kusela te.
Pona kuluka simo na tamboli presque ville union soto ina grand marché o ya centre parce que to kozanga simo a ote me dommage na ibo tala nda ko monene pena bo simo ezalite donc ezali passe tane na toki bo ko tamola kende bo yo kende font cheche kende bo simo ate vraiment pas si pensa to souhaiter vraiment ba bon salika mona mbango.
Pona Didi Silvestre moko motongi banda ko na sima Uta mibutu kumibale, amitungi sami na likamboli yango, yeba ina inochi na ti na bato bayike.
Non, mais c'est moi et Mati. Donc, toko comprendre susite ba makamango kote ngo izokeni. Non, ezali ko facilite biso te, ezali ko rendre biso vie difficile. Parce que actuellement, biso to lia na maçonnerie. Mais tant que c'est moi izo mata, siko toko lia nengeni. Ezali pasi.
Pona mokonzi ekambe le loa ba sombi, ba konji ba singeli ba telemela bobuti ba talo bwa bilo kondike na bingumba Pont Noir pe Brazzaville.
Au moins une semaine, prix à ciment et augmenté dans la ville. Donc, dans Pointe Noire, on va côté que maintenant, ciment à 3 800, 4 000 au lieu de 3 500. Et ça, ma camoufle, on va passer. Donc, ton lobby, il faut que le gouvernement comme ta responsabilité par rapport au canal du ministère du commerce à réguler vraiment ma camango. Et ton lobby, gouvernement, ça, il m'a cassé. Bongo ba cimenterie za mingi bongo ciment écoutez moins cher na mboka mais malheureusement ba compagnie ango e bandu okanga to yebiti pona nini lobby ezalaki diamona minduli lelo e komi d'emboté na phosphate to yebi ba cause d'emboté mais to ko loba na gouvernement ba sala makasi parce que to zan a besoin ya ciment ezana plus moko e malamu
to yeba ete soki telo ya ciment Mokita ki o ingoma matomba Pont Noir, ezala ki puna bufulu ki lua ba kompani ya sima na Congo. Kasi ki no lelo, li kambolisa li te talo ya sima mobuta moye bani penzate. Ferrand Onyebu, Pont Noir, VOA.
Lelo tozali mokolo mwa mitano, ezali bongo vendredi. Ezali mokolo moye, tolanda kama solo na biso na kombo ya Bozindo. Bwibi ete, bitumba bingali makasi. Mikolomiye na mboka Nyesisi na Rutshuru na Nord Kivu kati na bayi FARDC na batomboki bakala bayi M23 société civile lokola mpe baromètre sécuritaire ya Kivu balobi pene na basoda tukumi balen na libwa ya mampinga maikolo Congo démocratique babomami pona koyeba mayi mazali koleka kuna mingi mingi na ngambo ya bayi M23 edi isango abenga ki molobeli ya M23 Willy Ngomba tolanda bango
Amai na moni yango pe lokola na ba réseaux sociaux, lokola ba tout moni yango. Biso tozana makambo na biso na mulamatari ya Congo. Nambi mai maleki biso etali biso soki mokete. Me tozali kobeta tanga mikolo iso kobaleke uta sanza ya zomi. Mapinga ya FRDC tango iso bazali koya kobundisa biso esika te tozali. Bayebi yango malamu biso tofinyaka kotoka mokoloto na mabungisi oyo tosalaka na mbulamatari ya Congo na Nairobi uta 2013. Likambo ya kokamwa uta apala mokonzi ekolo Felix Tshisekedi azi ngende ya bokonzi abengisi biso na engomba mokonzi Kinshasa tolongwe tokei na Kinshasa ekomaki biso omboka Kinshasa tosali mbula mobimba sanza zomi na mibale po ete tobongisa mambi oyo toyokanaka na Nairobi totala lolenge nini tokobongisa lolenge nini tokobakisa misusu lolenge kani tokolongola mambi misusu toboyaki te tondimbi tosali mbula mobimba na Kinshasa likambo ya kokamwa biso tozali kozela ete bakokisa makambo engebele ndenge tosololaki omboka Kinshasa likambo ya kokamwa FRDC lisusu ebimirisi na nsima ebandi kobundisa biso depuis sanza ya zone tozali kokamwa likambo lino tozali kobeta tango me nani akayoka biso
kasi sikabili tumba bingali makasi tomoni pe FRDC tomoni même na bilingi ya FRDC bango moko bazali ko loba ko luka ko silisa kolela ya masasi bino bazali ko beta bango po ndenge na uti koloba mikolo mibale mileki baromètre ya sécurité ya nini lobi bino ne bozo bunda banani wana bazo bunda na kombo na bino
bise to bundisa ata mokolo moko mapinga ya FRDC soki mokete ezali FRDC nde bayaka kobundisa biso tango bango baye biso mpe toza mibali tango baye biso mpe toza mibali totelemi toyanoli na ndenge bazali kobeta biso mpe tozali koyanola bango mpe tozali kopusa bango mosika na esika tozali oyo tobenga na lokoto tobengeli bango mosika na perimetre na biso line de défense na biso ezala bunje te nde likambo
tozalikolobaelikoloba ete na kozongisa malokola bozoloba bobomaki nde basoda tukumibale koleka tukumibale na mitano mikolo mibale mileki na nisesi
biso toboni moto te biso tooki kolinga ete moto moko akufa te kenza baninga na biso FRDC tosala na bango tokosalaka na bango bazali bandeko na biso biso ntango bayaka kobeta biso masasi biso toyanolaka toza koyanola tozali kosala tobenga na lopoto legitime défense papa tokiki kovanda maboko kokwamba boye te tovandi togumbi maboko moninga na mobali azali na ekoya kobeta masasi yo kogumba maboko tozali komona ezali lokola mayele mabe ngiri kote na mbuda matari kolinga kobebisa mambi maye oyo tosololaki na bango mpo tozali komanela yango malamu te likambo nini bobengisi biso na kintasa tokeli tosali mbula moko toza kozela makambo nini tosololaki bosala yango ale bokomi kobeta biso nsima mokongo tovanda kinya toyanoli nde koyanola masasi na bango nde toyanoli
mikolo mileki mampinga maikolo kongo demokratika balobaki lisanga moko ya batomboki eyebani nanu kombo mpenza malamu te ekotaki nsima baikoloba ezali ba M23 mpe bazali kozwa lisungi ya mboka nzike lokola Rwanda ezali bongo bino te to mpe tolobake M23 ekabwana eza na ngambo mosusu lokola elobamaka yango nde ezosala bongo na kombo na bino
M23 ezali moko mpe ekotikala moko oyo ezali na mokonzi Bertrand Bisimwa na mokonzi ya mapinga tobenga ye general Sultan Makenga M23 ezali mibale te M23 ezali moko ngai major wili nde molobeli ya M23 oya arme revolutionnaire congolaise ezali mapinga ya M23 pamba te M23 ezali mouvement politico militaire ARC nde mapinga ya M23 biso tozali kozwa ata lisalisi ya mboka lyoko te tobundaka na FRDC 2012 tobeti tozwi ville ya Goma tozwaka lisungi wapi mandoki tobimisaka na aéroport mandoki tobimisaka na port eske tozwaka lisungi epai ya nani ntango bango balobaka likambo bazali koloba ntango liso ezali Rwanda oyo ezali Uganda ezali kosalisa biso epesi biso mandoki epekisaka biso soki ozali moto oyo ayebi ndenge M23 esalaki mboka ya Congo tozali rebelion ya misato na Afrique oyo tozalaki na bibundeli koleka barebelio mingi ya liboso ezali UNITA ya Jonas Savimbi ya mibale ezali SPLA ya John Garang ya misato ezali M23 ya general Sultan Makenga ntango tobotelaki bango fa nini char aka kifalo na swahili ntango tobotelaki bango char de komba wana tobengaka T52 eske tomonaki yango te totelaki na yango te totambolaki na yango wana te eske toutaki Rwanda mpona nini mandoki nyonso ezali kotambola na Congo eske ezali kouta nde Rwanda obe Uganda mpona nini bozali kotuna te ADF nalu eza na mandoki ezaka mandoki wapi Uganda nde pesaka bango mandoki FDLR eza na mandoki bazaka mandoki wapi
tozonga nano na
likambotumbaaza na mandoki
tomoni processus ya démobilisation ya la vie civile tope kokotisa na armée ezosalema mpona ba masanga mosusu lokola bakodeko ba ata ba ADF na basusu kasi bino botiama na campement quelque part na Nord Kivu kuna likambo na bino processus bozali kosalela esuki wapi bozozela kaka kuna basusu bakenda na Rwanda mosusu balobakaki bakenda na Uganda ya bino processus eza wapi lelo
biso toza na cantonnement te toza na cantonnement te ntango biso tolongwaka Congo tokeyo mboka Uganda ekomaki biso mboka Uganda président Museveni ayambi biso, atindi biso, tokei ko vanda, esika na bengaka Bianga Training School, na camp militaire, to libanda na camp militaire, bakonzi nyonso ya presque ya Congo bazali koya kotala biso na kaina. Tepesi nini ndakisa baeki kotala biso ezali ba General Prosper Nabiola, ba ambassadeur ya Congo na Uganda, ba ministre même ya défense, emengoi, ba autorité belé, même conseil de sécurité, PGL, SADEC, batu nyonso, nini mécanisme ya suivi ya nini, bango nyonso baeki kotala biso. Quand il y a Bianga Training School. Tozeli ndenge na yisaki tozaki mokoloto na 2013 tozeli mulamatari ya kabila e ya na kibiso soki mokete. Le 14 janvier 2017 yango General Sultan Makenga azoki mokano ya kokota Zamba. Ndi akotaki na territoire ya Rutshuru basi tobengaka ya Sarambwe. Basi tozali na Sarambwe. Ndi plasi Tovanda, si kino mulamatari ya Congo akoyanula biso. Yango Tshisekedi abengisa kibiso na Kinshasa. President Tshisekedi abengisi M20 Kinshasa. Tosali mbula mobimba na Kinshasa pona kobongisa. Ayokani to yokanaka na bango na gouvernement ya yokani malamu. Tile oyo ndeko tozali bekozela. Tozala cantonnement te. Tozali na esika na biso M23.
Kasi ezali tete lokola bino bokanisi te babosani bino bolelisi mwa minduki po te bayeba te bozali ya silisa processus na bino tope bayakosilisa bokani na bino
ezali bongo te bongo iyo koyaka kokomema biso lobike ebima na Zamba tokende wapi epai ya nani kosala nini esengai tosolola tosololaki nini obandi koloba nini tokende wapi tosala nini Baye bazali kuna oyo babimaki na bakatema bozali komona na Ituri awa na nyaneni na ndenge bato bazali kokufa na nzala na ka ya kantonema moto azali kokufa na nzala bakangi balabala po te nzala biloko kolia ezali te moto azali kobela mono ezali te olingisi tokende na makambo nini tozali kameme bato toli baresponsable tokende wapi
olobi boyokanaka na mbulamatari pe bozozela me sikoyo bozozela nini mpenza bozozela exactement po toyeba zo senga exactement to yeba
bo tuna wana se opinion pe na mbula materi na ko sepela mingi te yoka na ti makamuni ni koyoka na ti to ko zela sege le kwele ki to ko tema makamuni so libanda nde bo koyeba makamuni ni to solola ti makamuni ni te yoka na ta to ko tema so libanda me sikoyo to tena na ko pesa bango confiance wana za ko zela bango ba loba ba tala makamuni biso to za kamen ba responsable depuis 2013 si le lob ele kimbula boni papa bana natikala bango moko ba famille abandonné to sala eza nini
to lo banini bino bozozela bokutana na bokutana na armée bokutana na mpinga to bolingi bokine na civil to botika mandoki bozo bolingi bosala nini penza exactement bino
papa iso to kiko yisa yo makambo yo to solo lina mbula matari to te makambo nyoso na mesa te yokani to loko sala bango batia an application makambo to yokanaki
bongo ngambo mosusu balobaka pe bazali ba M23 olokanisiki bango baza na ndingisa to pe na droite ya koloba te bazali pe ba M23 basusu po balobaka pe M23 ekabona yango wana bino na bisimwa Bertrand Bisimwa pe basusu bakenda ngambo mosusu
M23 ezali moko bato banso basalaki mambi oyo elongo balaki te na kati ya mouvement M23 nani M23 tozwaki mikano ya kotia bango pembeni pe kopesa bango oyo tobengaka na lopoto ba sanction disciplinaire omonaki oyo ekomelaki Bosco Ntaganda oyo nyonso basalaka nsima na ye Bosco Ntaganda biso tobengani tiai maboko topesa ye na CPI po biso tolingi makambo na mbilinga te na kati ya mouvement na biso akei CPI baye banso bazalaki na nsima na ye mpe bango bazwaki sankime bazali bato ya M23 oyo bazali kati ya bokambami ya Bertrand Bisimwa na General Sultan Makenga M23 ezali mibale te mpe kotikala kozala mibale te.
Merci mingi ezala kibongo Willy Ngomba oyo ezali bongo molobeli ya M23 na elobeli ya Eddie Isango na sango ende tosukisi basango na biso ya mokolo mwa lelo totondi bino botondi lokola bolandaki biso tokutana bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville mpo na basango na biso esusu soki tokomelaki bino lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Eddie Isango Fatou Makalala Alimasi na Nick Ivanov bazalaki bongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga otikala malamu.